28. října 1944 vstoupily jednotky SS do Banské Bystrice, potlačili většinu slovenského národního povstání a donutili zbytky zdecimovaných bojovníků k ústupu do hor. Rozhlasový archiv dnes promluví o slavném SNP. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Včera jsme se byli podívat na místa, kterým ustupovali partizáni. Bylo to severovýchodním směrem z Banské Bystrice. A v úseku Staré hory a Donovaly jsme viděli úplnou spoušť a úplné zničení. Tam všude partizáni zanechali veškerý svůj materiál. Tam zanechali mrtvé, tam zanechali výstroj, munici. Tam zanechali sanitní auta plně vypravená. Tam zanechali sklady prádla, sklady uniform, střeliva. Tam byla děla. Množství rozbitých aut, prostě celkem nepopsatelný obraz zničení, zmatku, ústupu.
To byla ukázka z reportáže Josefa Cincibuse z 30. října 1944, kterou Němci označili za partizánskou propagandu a redaktora zatkli. Vraťme se ale na začátek otevřeného slovenského boje proti nacismu. Od konce roku 1943 se klerofašistický režim na Slovensku začíná hroutit. Porážka Třetí říše je neodvratná a slovenští vojáci se nechtějí podílet na německém běsnění. Navíc hrozilo, že se Slováci po válce ocitnou mezi poraženými.
Pred slovenským povstáním stále ještě nebylo pre Slovensko všetko s plnou jistotou vyhraté, i keď medzinárodne Slováci a Česi boli už uznávaní jako predmnichovská Československá republika všetkými víťaznými štátmi a takmer celým ostatním svetom. Skutočnosť, že v rozhodujúcu chvíľu takmer všetci Slováci až na bezvýznamných a pre další slovenský život celkom bezcenných, škodlivých a zbytečných jedincov dali tejto našej viere výrazy vojensky, to bola událosť, ktorá víteziacím spojencom a celému ostatnému svetu dokázala správnosť nášho stanoviska.
Prezident Edvard Beneš to v prvním výročí povstání okomentoval velmi mírně a všichni Slováci rozhodně nepovstali. S blížící se frontou ve slovenských lesích na jaře roku 1944 stále častěji operují výsadkáři ze Sovětského svazu.
Darmo jich připravovali Kujbyševe dlhé 3 roky, darmo jich naučili narábať s tými najháklivejšími a komplikovanejšími aparátmi, darmo mali připravené zbraně. Ako náhle spadli tam, kde si za Giraltovcami, zhodení svojho času ešte pred rokom zo sovietského lietadla, ako náhle sa dotkol pôdy ten jeden parašutista, je nedaleko odtiaľ zo Záhoria, povedal mi potom, už som vedel, že nebudú strieľať, že nič nebudú robiť. Hovoril a myslím, takto zmýšľa každý.
Ten parašutista, který mluvil s ministrem vnitra slovenského státu Alexandrem Machem, se možná vzdal. Ti ostatní se zaměřovali na německé obyvatelstvo, příslušníky Hlinkových gard nebo na některé katolické kněze. Povstání připravovala exilová vláda v Londýně, která byla ve spojení s některými důstojníky slovenské armády a takzvanou Slovenskou národní radou, která zase spojovala některé odbojáře. Sovětští partizáni své akce plánům londýnské vlády ale nepřizpůsobili.
A z Londýna! I z Moskvy celkom vážně, ale najmä domácí, ich agenti, jmenovitě židovský, celkom vážně rozširovali.
Vraj to Němci zavínili, aby mali titul obsadit Bratislavu a obsadit Slovensko. A už aj ukazovali, tam sa schádzajú, tu jsme viděli německého vojaka, tam jsme viděli německého vojaka a takéto hlouposti rozširovali. Je jisté, sestry a bratia a drahí kamaráti sportovci, že aj v budúcnosti sa budú takéto hlúposti rozširovať.
Právě kvůli předčasným akcím sovětských výsadkářů požádal bratislavský velvyslanec Třetí říše Hans Ludin v srpnu o vojenský zásah. Slovenské národní povstání proto začíná v Banské Bystrici předčasně 29. srpna 1944. O den později poprvé z Bystrice zazněl svobodný slovenský vysílač.
Vypočujte si dôležité prevolanie k národu vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. národu v zastúpení veliteľa slovenského vojska, generála Vieta, zástupca slovenského revolučne vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podvostojníci a vojaci. Rasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám povolili brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľubičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
Omluvte prosím kvalitu povstaleckého vysílání. Na jeho začátku promluvil první hlasatel slovenského svobodného vysílače, banskobystrický učitel Ladislav Sára. Ke slovenským vojákům se potom obrátil odbojář a vojenský velitel Mirko Vesel. Vedení povstaleckých jednotek se chopil náčelník velitelství štábu pozemního vojska v Banské Bystrici Ján Golian. Rozkaz k boji zněl: začnite s vysťahováním, a zazněl v 8 hodin večer.
Podpor německým obsadovacím jednotkám. Bojujte tvrdo a neúprostně proti vojům. Zachovajte nejpřísnější disciplínu a poslušnost tým velitelům, kteří vás povedou proti Němcům. Vyzývám záložníkov vojáků, aby se okamžitě hlásili v nejbližších kasárnách. Současně vyzývám žandárov, policiu a finanční stráž, aby se okamžitě připojili k obraně vás. V tomto hrdinskom boji za vás a za slobodu národa podporujú nás mohutné a na všetkých frontoch víťazia spojenské armády.
Začátek slovenského národního povstání se změnil v katastrofu. Hlavní roli měly hrát dobře vyzbrojené divize slovenské armády na východě země. Jejich úkolem bylo obsadit horské průsmyky a otevřít cestu na Slovensko rudé armádě. V klíčovém okamžiku velitelé těchto divizí zaváhali a k povstání se nepřipojili. Německé jednotky pak snadno odzbrojili asi 30 tisíc vojáků.
Nikdy nebylo strašnější a kritickější chvíle v dějinách nášho národa, ako je táto osudová chvíľa. Slováci, myslíte na svoje rodiny. Chráňte životy svojich žien a detí pred krutým násilím vražedného nemeckého vojaka, ktorý nepozná zľutovania a vo svojej zúrivosti a pomstichtivosti stratil všetky city ľudskosti a práva. Vo chvíli, keď naše vojsko je odhodlané bojovať za našu čest, slobodu a právo, nemôže a nesmí ani slovenské obyvateľstvo stáť stranou.
Němci při akci Kartoffel Ernt, sběr brambor, získali 10 000 pušek a pistolí, 1 000 kulometů, stovky děl a minometů a dokonce i několik tanků a letadel. Podobně neslavně dopadla i silná bratislavská posádka. Ukořistěnými zbraněmi Němci budou střílet na Dukle na vojáky maršála Ivana Koněva a generála Ludvíka Svobody.
Hlavní síly zboru byly přiděleny 38. armádě, které byl dán rozkaz, úkol postupovat ve směru Krosno, průsmyk Dukla na Prešov, probit se přes Karpaty a tak pomoct slovenskému národnímu povstání. Pomáhat nám měly dvě slovenské divize, které se nacházely v prostoru Prešova a Mezilaborča, které pomáhali nebo museli pomáhat opevňovat Karpaty, a to celé šírce a hloubce tam, kde my jsme právě postupovali, ještě daleko předtím. Neobezřetností velitelství těchto dvou divizí se stalo, že divize byly hanebně odzbrojeny a nemohly se zúčastnit společného boje v Karpatech. A proto tím se také 38. armádě a našemu sboru značně přitížil.
Slovenské divize tedy nacistům vybudovali opevnění a následně i odevzdali zbraně. Příchod sovětské armády a československého armádního sboru se extrémně zpozdil a povstalci tak zůstali ve svém boji sami.
80 dnů, původně jsme měli být za 6 dnů, prosím, v Prešově. 80 dnů byly vedeny
zuřivé boje na obou dvou stran. A mohu říct, že tato operace na Dukle se podobala těm největším operacím, které do této doby sovětská armáda vedla proti německým fašistům.
Počáteční katastrofy se ze začátku tolik neprojevily a povstalcům se podařilo obsadit v podstatě celé střední Slovensko. Na začátku října 1944 měla první československá armáda na Slovensku okolo 60 tisíc mužů. Velení převzal generál Rudolf Viest, který přiletěl z Londýna. Na pomoc dorazili i českoslovenští letci z Anglie pod velením kapitána Františka Fajtla, kteří do bojových akcí startovali z letišť Zolná a Triduby. Na stranu povstalců přešlo i několik leteckých S slovenské armády. Přes neochotu sovětského velení na Slovensku dorazila také druhá československá paradesantní brigáda, bohužel se značným zpožděním. Mezi výsadkáři byl také Alexander Timko.
Já jsem byl jako příslušník druhé paradesantní brigády shoděný na území Slovenska, která paradesantná brigáda mala přijít na pomoc slovenskému národnému povstání. My jsme byli v dvou skupinách z Jefremova vyslaní na území Slovenska. A to já sám jsem přišel 23. septembra 1944. roku na polné letiště Triduby. Okamžitě nám bylo sděleno, že je nutno, aby jsme zasadeni, lebo velmi velké boje zúria v okolí Dubravy. No skutečně hned v noci jsme byli u té Dubravy zasadeni.
Povstalcům pomáhali i civilisté a nebyli to jen Slováci a Češi. Do povstání na Slovensku se zapojili i Poláci, Rusíni, Ukrajinci nebo Maďaři. Ti přicházeli po obsazení Maďarska vojsky Třetí říše. Jedním z nich byl Ferenc Kelety.
Keď Němci 1944. 19. marca okupovali Maďarsko, přešel jsem do Slovenska, kde ilegálni slovenskí súdruhovia kryli ma. Keď vypukla slovenské národné povstanie, som žil v Žiline. Žiaľ, Žilina sa nemohla držať svobodu. Nemecké tanky behom 48 hodín zase okupovali Žilinu. S jedným slovenským a maďarským súdruhom jsme uprchli do Liptovské svätý Mikuláši, do Vrútky, kde tie súdruhy ostali a já jsem išiel do Banskej Bystrice.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Tisová vláda cítila, že už nemá tolko síly odrážať ten veľký nápor jak partizánov sovietských, maďarských, ktorí to v tomto okolí boli, ďalej nás, ktorí sme prišli zo zahraničia a príslušníkov slovenskej armády, ktoré sa dobrovoľne dali do slovenského národného povstania, požiadal Tiso sám Hitlera o pomoc. Hitler Tisovi vyhovel a stiahol z východného frontu 9 SS divízie, ktorým sa podarilo čiastočne toto povstanie potlačiť.
Vzpomíná výsadkář Alexander Timko. 19. října začala závěrečná německá ofenzíva proti povstalcům, podpořili ji další dvě divize SS a byla drtivá. Možnost evakuace měli pouze letci. Banskou Bystricu povstalci vyklidili bez boje. 28. října 1944 ve 4 hodiny ráno vydal generál Rudolf Viest poslední rozkaz a zdecimovaní povstalci se stáhli do hor. Bez přímé sovětské pomoci neměli naději na úspěch. Rudá armáda a československý armádní sbor se po počátečním selhání slovenských vojáků na východě země teprve probíjela přes Dukelský průsmyk.
Celá krajina před Banskou Bystricí, kudy prošla vojska a kudy ustupovali partizáni, nesou stopy války. Cesty jsou vyhozeny do povětří, mosty jsou rozbity, najdete zákopy, které byly natvak opuštěny, najdete zástěky, kulometná hnízda. A to vše je lemováno divokým pohořím Kremnickým a horami, které obklopují Banskou Bystricu kol kolem. Tu a tam zaslechnete ještě výstřely, to bylo před čírem. To bylo 28. října, to bylo i včera 29. října. teď v městě vidíte nejvíce jednotky německé branné moci, jednotky zbraní SS a slovenskou armádu, která městem prochází. Zde na náměstí Banskobystrickém je připravena tribuna, ozdobená vlajkami ve slovenských barvách.
V Banské Bystrici natáčel redaktor Josef Cincibus 30. října 1944.
Před Banskou Bystricí jsme viděli letiště, rozbité letiště, na kterém byly ruské stroje, slovenské stroje. Obraz byl skoro týž jako včera v úseku Staré hory a Donovaly. Kulometné pásky, také těžké bomby. Prostě Banská Bystrica a její okolí je kraj, kterým prošla válka, kraj, na který válka dechla všechny své hrůzy a všechno své zničení. Teď už je obyvatelstvo Banskobystrické spokojeno, že zlé doby minuly. A tam do údolí, do hor, odešli partizáni a tak se končí povstání, které v podstatě bylo akcí proti slovenskému státu, povstání, za kterým stála Moskva a které podnítili sovětští agenti. Výsledky jsou žalostné. Mrtví, zmrzačení, škody na národním majetku, škody, které se dlouho budou nahrazovat, dají-li se nahradit vůbec.
Porážku povstalců přijeli oslavit nejvyšší představitelé slovenského státu i velitelé německých vojáků. Na počest vítězství uspořádal klerofašistický režim mši svatou.
Rány kapitulního chrámu se otevřely a vychází z nich prezident Slovenské republiky dr. Jozef Tiso z doprovodu vrchního velitele německých branných sil na Slovensku, kterým je SS Obergruppenführer Höfle. Státní prezident Slovenské republiky dr. Jozef Tiso jde teď okolo mě doprovodu ostatních pánů a kráčí do té části náměstí v Banské Bystrici, kde se bude teď konat přehlídka vojska. Tam už nastoupili čestné oddíly slovenské branné moci a zbraní SS.
Nejvyšší velitelé povstání Rudolf Viest a Jan Golian padli do zajetí 3. listopadu. V Podhronském Bukovci je obklíčili německé jednotky a slovenští gardisté. Pod pohrůžkou vypálení celé vesnice se vzdali. Oba generály nacisté popravili. Za spolupráci s partizány v lednu vypálili i Podhronský Bukovec. Partizáni zůstali zcela bez prostředků a hledali pomoc u obyvatel horských vesnic. Pomáhala jim i rodina Anny Šušorové z obce Hjadel.
Přišli v noci. Mama, nemáme čo kúšať. Ja som chlebík piekla a za ráno potom už išli s chlebíkom preč.
A vyprávil nám súdruh podplukovník, že byla taková jedna situácia, kdy prišli Nemci a jak ste skovala? Jak to bylo tenkrát?
No, ako to bolo? Prišli Nemci a u nás boli Rusi. A Rus vyšiel predo dvere v tomto baráčiku a volá: Ryblata, kde idete? On si myslel, že sa to partizáni, ale to boli Nemci. A môj muž ho chytil za chrbát a dnu, že sa to Nemci, že by šiel dnu. No a teraz tam boli 12, takí hodní chlapi, jak ste vy. A potom tady sa spýtajú, što teraz? No a môj muž ukázal vonoblokom vyskakovať a tuto do lesa bežali. A Nemci potom tamto z tohto kopčeka strieľali do nich do toho lesíka.
A také Šušorovi poznali, co stojí spolupráce s partizány.
Ale všetko to dobře dopadlo.
Nedopadlo dobre. Mojho muža potom dobili za nich. Muža mi dobili. Tu sa svedomí, tí boli predsedom. Jeho veľmo pištolami dobili, kopali do neho. On taký bol oteklý, ledvo ho k doktorovi odviezli. No a potom mu zomrel.
Nacisté začali terorizovat civilní obyvatelstvo. V tom jim pomáhali i oddíly Hlinkovy gardy, a to byli Slováci. Vraždili a vypalovali vesnice, často nešetřili ani ženy a děti. Jen v Nemecké a Kremničce popravili stovky lidí. Vojáci kontrolovali domy a zákaz nočního vycházení.
Ozbrojené německé hliadky v nočných hodinách vykonávali v domoch občanov kontroly, či sa tam nenachádzajú účastníci odboja, partizáni alebo také osoby, ktoré neboli zapísané na zozname ubytovaných osôb, ktorý bol v každom dome upevnený na vchodových dverách a bol potvrdený obecný úrad. Podozrivé osoby boli zaistené a odvedené na vyšetrenie na gestapo v Ružomberku. Tí boli mučené a najčastejšie transportované do koncentračných táborov na Slovensko alebo do Nemecka.
Většina jednotek, kterým se podařilo ustoupit do hor, byla v zoufalé situaci. Neměli dostatek potravin, oblečení ani zbraní a munice.
Boli sme oblečení v normálnych kožených parašutistických oblečení a mimo iného mali sme na seba biele kombinézy, aby sme neboli odlišné od sňahu. Vyzbrojení boli sme ľahkými zbraniami, mali sme kulomety, automaty a pistoly. Podotýkam, že v tomto okolí v túto dobu bolo 36 až 38 stupňov mrazu.
Mnoho bojovníků zahynulo hlady, vyčerpáním nebo umrzlo. Přesto se jim podařilo vázat 10 000 německých vojáků a pokračovat v přepadávání kolon, ničení cest, tratí a mostů. V těžkých bojích byl raněn i slovenský výsadkář Alexander Timko.
Pri tej príšernej prestrelke, čo bola vonka, dostal som z kulometu dávku do oboch noh, kde som do tejto jamy dopadol a pri dopade sa mi okamžite zlomila ľava noha a pravonohou som mal kosť prestrelenú a samozrejme som padol v bezvedomí.
Partizáni měli i kritický nedostatek zdravotnického materiálu i zdravotníků. Kvalifikovaná lékařská pomoc v horách v podstatě neexistovala. Jediným lékem na všechno byl alkohol.
Nož došlo riešenie, že je nutno okamžite obe nohy amputovať bez narkózy, bez všetkého. Nož toto bolo prevedené. Pri amputácii neprevádzal to odborník za prvé. Za druhé, nebolo to prevedené normálnymi instrumentami lekárskymi. My v túto dobu sme nemali ani obvezy. Moji spolubojovníci roztrhali svoje košiele a zadnú časť košiel mi boli dávali a ktorými boli mi moje amputované nohy zakrútené. Ja keď chcem povedať pravdu, keď mi amputovali ľavú nohu, to mal som skutočne také príšerné bolesti, že prišiel ku mne veliteľ a mi hovoril, aby som nekričal tak, síce preto, lebo my sme čiastočne boli v obklúčení. Ovšem pri druhej nohe už som nič necítil, síce preto, lebo behom celej amputácie mne liali alkohol, takže jednak som bol aj čiastočne vytieknutý z krvi a za druhé mal som určitú dávku alkoholu už v sebe.
Povstalci v horách vzdorovali až do jara 1945, kdy se k ním probila Rudá armáda společně s československými jednotkami. Přestože povstání skončilo vojenským neúspěchem, Slováci se díky němu jasně postavili na stranu národů, které porazili obludnou nacistickou říši.
Slovensko odčinilo všetko, čo zrádný tisovský režim od roku 1938 a ještě před týmto rokom na Československé republike napáchal. Slovensko svojím údatným bojom dokázalo vernosť rozhodnej väčšiny slovenského ľudu myšlienke jednotnej Československé republiky. Slovensko napísalo, opäť to opakujem, svojím povstaním jednu z najkrajších kapitol svojej slovenskej histórie.
Uvedl v první výročí povstání prezident Beneš. To je pro dnešek ode mne vše. Děkuji, že jste poslouchali a doufám, že budete i příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.